Kao i su pleba.
თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საფრანგეთში ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés.
ეს არის ცივილიზაციის საკითხი და მოითხოვს რომ ცივილიზებული ხალხი იმის მიუხედავად თუ რამ წამს მისდევს, გაერთიანდეს ამ ფანატიკური ბარბაროსობის წინააღმდეგ. ცივილიზაციას ომი გამოუცხადეს და ცივილიზაციის მოვალეობა თავი დაიცვა. და ჩვენ ამის გაკეთება გადავწყვიტეთ.
Se défendre. C'est ce que nous sommes décidés à faire.
საქართველოში ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი სოლიდარობას უცხადებს საფრანგეთში მომხდარი თავდასხმის მსხვერპლს და საზოგადოებას.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის ასე ვთქვათ ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ვისაუბრებთ ერთ სამშვიდობო პროგრამაზე, სამშვიდობო ექსპრესზე, რომელმაც ქართველი და ოსი ჟურნალისტები გაერთიანა.
შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პროექტის განმავლობაში ისინი 17 დღე ერთად მოგზაურობდნენ ავტობუსით და ნუ რა თქმა უნდა შესაბამისად ჩერდებოდნენ სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრების გამართვის მიზნით.
ოლგურეული ინტერვიუს თემა გახლავთ სურსათის უნებლობა და მომხმარებელთა უფლებები.
პირველი მაინც პასუხისმგებლობა სურსათის უნებლობაზე ეკისრება მეწარმეს, მეწარმეებმა ხშირად ელემენტალურად არც იციან რა ნორმები მოეთხოვებათ მათ, ჰიგიენა რო ახსენეთ თქვენ, ელემენტალურად არ იციან და რა შეგნებულად არღვევენ.
აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი, პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც საფრანგეთი შეძრა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე სისხლის მსხვერპლმა თავდასხმამ, პარიზში მორიგი თავდასხმა განხორციელდა. ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს ორი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი ქალი, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა. თავდასხმელმა მიმალვა შეძლო ისევე, როგორც შეძლეს პირებმა, რომლებიც გუშინ სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმაში მონაწილეობდნენ. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ ცნობებს, რომლებიც საფრანგეთიდან ვრცელდება.
საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას დახუბულების ხსოვნას. გლოვისა და პატივის სემის ნიშნად დათუნდნენ ადგილობრივი დროით 12 საათზე, პარიზში ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების რეკვის ფონზე. პარიზში სატირულ ჟურნალზე გუშინდელმა თავდასხმამ 12 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ორი პოლიციელი და რამდენიმე ჟურნალისტი. ნათელი არ არის, აქვს თუ არა ამ თავდასხმასთან რაიმე კავშირი დღევანდელ ინციდენტს, რომლის შედეგადაც პოლიციელი ქალი გარდაიცვალა. საფრანგეთის პოლიციის თანახმად პოლიციელი და კიდევ ერთი ადამიანი, ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს პარიზის სამხრეთ გარეუბანში, პორტ-დე-შატილიონთან. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ამ ორ ადამიანს ავტომატური იარაღიდან ესროლა შეიარაღებულმა მამაკაცმა, რომელსაც ჯავშანში ლედი ეცვა. ინციდენტის ადგილას მისულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კასნოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეიარაღებული პირი ჯერ არ უპოვნიათ. ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმასთან კავშირის მქონე პირთა ძებნის პროცესში დააკავეს რამდენიმე ადამიანი. საფრანგეთის მთავრობის დღევანდელი საგანგებოს ხდომის შემდეგ პრემიერ-მინისტრ მანუელ ვალს არ დაუმალავს, რომ არსებობს მორიგი იერიში საფრთხე.
La poursuite engagée pour interpeller les individus qui ont commis.
Стилобт рад შეიძლება მალე მივაკვლიოთ პირებს, რომლებმაც გუშინდელი თავდასხმა მოაწყვეს. ჩვენ გვაქვს გეგმა უსაფრთხოების დასაცავად, თანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან პოლიტიკის სფეროში, რათა უზრუნველყოთ ეროვნული თანხმობა, რისი გამოხატულებაც უკვე ვიხილეთ. გვესმის რა იწევს საზოგადოების შეშფოთებას და ეს განვიხილეთ თავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად. ვითარებას დიდი ყურადღებით ვადევნებთ თვალს.
განაცხადა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა. 7 იანვარს სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმისას პარიზში ისმოდა შეძახილები ალაჰუ აკბარ, დიდარს ღმერთი, და თავდამსხმელებმა თქვეს ასევე, რომ სატირულ ჟურნალზე თავდასხმი ჩური იძიეს წინასარმეტყველის გამო. შარლი ებდოს ემუქრებოდნენ წინასარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების შემდეგ. პოლიცია ეძებს 32 წლის შერიფ კუაშის 2008 წელს გასამართლებულ პირს, რომელსაც ბრალი ედებოდა ხდებოდა მებრძოლების ერახში გამგზავნელი ჯგუფის ევროპაში და ეცებენ მის ძმას 34 წლის საიტს. ოფიციალური პირების ცნობით ორივე შეიარაღებული და სახი ფათოა. პრემიერ-მინისტრ მანუელ ვალსის განცხადებით პარიზში დაბადებული ძმები კუაშები არც აქამდე იყვნენ უცნობი დაზვერვის სამსახურისთვის. საფრანგეთის მედია იუწყება პოლიციის მიერ 7 ადამიანის თავდასხმა შეჭმიტანილ ძმებთან დაახლოებული პირების დაკითხვის თაობაზე. იუწყებიან იმასაც, რომ კიდევ ერთი ეჭმიტანილი 18 წლის მურად ჰამიდი ჩაბარდა პოლიციას აღმოსავლეთ საფრანგეთში მდებარე ქალაქ შამპანში. მას შემდეგ რაც შეიტყო, რომ სოციალურ მედიაში მის სახელს ახსენებდნენ თავდასხმის კონტექსტში. ამასობაში პოლიციამ რეიდები ჩაატარა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სტრასბურგში და პარიზთან მდებარე მომცრო დასახლებებში. პარიზში კი გამართა საფრანგეთის ამჟამინდელი და ყოფილი პრეზიდენტების ფრანსუა ოლანდისა და ნიკოლა სარკოზის შეხვედრა, რომლის შემდეგაც სარკოზი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საკუთრივ შეხვედრის ფაქტით ცხადყოფს ფანატიკოსებთან დაპირისპირებაში ეროვნული თანხმობის აუცილებლობას.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés.
ეს არის ცივილიზაციის საკითხი და მოითხოვს, რომ ცივილიზებული ხალხი იმის მიუხედავად, თუ რამ რწამს მისდევს, გაერთიანდეს ამ ფანატიკური ბარბაროსობის წინააღმდეგ. ცივილიზაციას ომი გამოუცხადეს და ცივილიზაციის მოვალეობა თავი დაიცვას და ჩვენ ამის გაკეთება გადავწყვიტეთ.
De se défendre. Et c'est ce que nous sommes décidés à faire.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ნიკოლა სარკოზიმ სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმისა და 12 ადამიანის დახოცვის შემდეგ. სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდამჭერი აქციები გუშინმა გამართა მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ლონდონში, მადრიდში, ამსტერდამში, ნიუ-იორკსა და ბერლინში.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
Comme nous, à toi, à la fin. façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ პარიზში სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმას, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისინი გმობენ ინციდენტს როგორც ტერორისტულ აქტს. მოგვიანებით კი საქართველოში სოლიდარობის გლობალური კამპანიის „მე ვარ შარლის“ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები და მოსახლეობის ნაწილი თბილისში საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან ყვავილებით შეიკრიბა. გიორგი გოგუა გიამბობთ.
საქართველოს სოლიდარობას უცხადებს ფრანგულ გამოცემა შარლი ებდოს. თბილისში 8 იანვარს აქცია იმართება ლოზუნგით „მე ვარ შარლი“. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ გურჩიანი ამბობს, რომ საქართველოს ჩართვა ამ კამპანიაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის ასე ვთქვათ ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი.
თბილისში ფრანგულ ინსტიტუტთან აქცია სპონტანურად 7 იანვარს დაიგეგმა. რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც სამმა შეიარაღებულმა ტერორისტმა შარლი ებდოს ოფისში 12 ადამიანი დახოცა, მათ შორის 2 პოლიციელი, გამოცემის მხატვრები და ჟურნალისტები. ამ ამბავს სწრაფადვე მოყვა მოქალაქეების მასობრივი პროტესტი. პარიზის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. 12 მოკლული, 66 მილიონი დაჭრილი, ეწერა ერთ-ერთ ტრანსპარანტზე. რადიო თავისუფლების რეპორტიორი ეკა ქევანიშვილი პარიზში მოვლენებს პირადად შეესწრო.
ღამე იყო ძალიან ისეთი დიდი აქცია პარიზში, ამ ამბავთან დაკავშირებით. ხალხი იყო შეკრებილი ცენტრალურ მოედანზე. ცენტრში რაც კაფეებია და რომელიც როგორც წესი არის ხოლმე სავსე, იყო სუცარიელი და ანუ ძირითადი გზები, რით ტრანსპორტი მძრაობს, იყო გადაკეტილი აი ამ დემონსტრაციის გამო. ხალხი ყველა მაგას ლაპარაკობდა, გვეკითხებოდნენ, ვისაც კი გზას ვეკითხებოდითან რაღაცას, რომ აი თითოეულს მოხდა და რაღაც მსგავსი. ზოგადად ძალიან ის იყო უსიამოვნო განწყობა ქალაქში, მშენებელი სასამრავლობაში.
ტერორისტული თავდასხმა მას შემდეგ მოხდა, რაც სატირულმა გამოცემამ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურა გამოაქვეყნა. საფრანგეთის სოლიდარობა და მხარდაჭერა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ოფიციალურად გამოუცხადეს. განცხადება გავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ამ განსაცდელი შამს ჩვენ მტკიცე თანადგომას უცხადებთ საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებასა და ფრანგ ხალხს. ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რათა დავიცვათ ჩვენი საერთო კეთილდღეობა. ქართველი და ფრანგი სამხედროები გვერდიგვერდ დგანან მსოფლიოს ხელწერტილებში, რათა უზრუნველყოთ საერთო მშვიდობა და უსაფრთხო მომავალი.
პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველო აგრძელებს ბრძოლას ტერორიზმის, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხის წინააღმდეგ. 8 იანვარს დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ გურჩიანი მიიჩნევს, რომ საფრანგეთში გამოხატვის თავისუფლების გამო 12 ადამიანის მკვლელობა მხოლოდ საფრანგეთის პრობლემა არ არის. უფლებადამცველი ამბობს, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიდრეკილება საქართველოშიც არის და ამის რამდენიმე მაგალითს იხსენებს.
რო ავიღოთ ზაზაბურჭულაძის ცემა, ერეკლე დეისაძის წიგნის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული პროტესტები, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს უცხო არის, როდესაც რელიგიას ამოფარებული ჯგუფები გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძვიან.
მომხდარს გამოეხმაურა საქართველოს მუსლიმთა კავშირიც. გამოცემა ტაბულასთან საუბრისას ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილემ ტარიელ ნაკაიძემ მომხდარი დაგმო და ფრანგ ხალხსა და დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. მან ასევე მოუწოდა მსოფლიო მუსლიმებს დაგმონ ეს ბარბაროსული ანტიჰუმანური აქტი, რომელიც მიმართულია კაცთა შორის ძალადობის, გამოხატვის თავისუფლებისა და პიროვნების ღირსების წინააღმდეგ. საფრანგეთში მომხდარი შემთხვევა დაგმო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თანაუგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს და თანადგომას უცხადებს საფრანგეთს.
ეს ბარბაროსული აქტი, რომ რომელიც პრესისა და სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ განხორციელდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს რადიკალური იდეოლოგიებიდან მომდინარე საფრთხეების სერიოზულობას და ტერორიზმის როგორც ერთ-ერთი მთავარი გლობალური გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირებული ძალისხმევის მნიშვნელობას.
საფრანგეთის პოლიცია კი შარლი ებოზე თავდასხმის ბრალდებით ორ ძმას ეძებს. ამერიკული გამოცემის Washington Post-ის ინფორმაციით, ერთ-ერთ მათგანს დანამდვილებით აქვს კავშირი ჯიჰადისტებთან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 8 დეკემბერი ეროვნული გლოვის დღე გამოაცხადა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Des petits bistrots tout autour de la place, au soleil on sortit la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ალბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ცნდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ერთ სასამართლო დავაზე საუბრით. რაიონვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის სასამართლო პროცესი გაიმართა, ისინი დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს 30 დეკემბერს, როდესაც სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დაპროტესტებდნენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას სოლულაკის ქედის თავისუფალ სამშენებლო ზონად გამოცხადების თაობაზე. წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში დადანაშაულებულ სამოქალაქო აქტივისტებს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ მიიჩნევს დაცვის მხარე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოკლედ, თუ რა ბედი ელით გასამართლებულ პირებს და რას აპირებენ პარტიზანი მებაღეები, ამ თემას უფრო ცალკე ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ხუთშაბათს გამართულ პროცესზე ბრალდებული პარტიზანი მებაღეების მხარდამჭერები სასამართლო დარბაზთან ვერ დაიტია და ბევრი მათგანი ზღურფს მიღმა დარჩა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც ბრალდებულთა უფლებებს იცავს, რადიო თავისუფლებასთან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ მუხლებს ჩამოთვლის, რომელთა მიხედვითაც ჩამოყალიბდა პარტიზანი მებაღეების ბრალი.
საუბარია 66 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს ხულიგნობას, 73 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და 64 პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილზე, რომელიც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტაციის წესის დარღვევას, ჩატარების წესის დარღვევას. ეს მუხლები ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის სანქციას, მათ შორის ითვალისწინებს ჯარიმასაც და ასევე ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 წლის ვადით.
თუმცა საიას ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე კატეგორიულად არ ეთანხმება ბრალდების მხარის პოზიციას და დარწმუნებულია, რომ სამოქალაქო აქტივისტები 30 დეკემბერს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების, მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ფარგლებში მოქმედებდნენ. შესაბამისად, როაიანრის ხდომაზე საიას ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ ვერაფერი დაამტკიცა.
ეს პროცესი განაცხადეს, რომ ჩვენ ხულიგნობაში გულისხმობდა ის, რომ მათ ბლოკირებული ჰქონდათ საკრებულოს ცენტრალური შესასვლელი. თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა ვერ დაადასტურეს ის, რომ ბლოკირებული იყო შენობა. ასევე საუბრობდნენ ზოგადად იმაზე, რომ კანონით თითქოს აკრძალულია შენობის შესასვლელებთან ამგვარი აქციის ჩატარება, რომელსაც შეუძლებელი ხდება შენობაში შესვლა. ჩვენ ამ პოზიციას ნებისმიერ არ ვიზიარებთ. რამდენიმე მიზეზის გამო, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ მათ ეს პოზიცია არ შეიძლება იყოს გაზიარებული, არის ის, რომ საკრებულოს აქვს გარდა ამ შესაძლებლობის და კიდევ სხვა შესაძლებლები და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურდა საკრებულოს შენობაში შესვლა, ეს შეეძლო. და ასეთი დაზარალებული, ვისაც ხელი შეეშალა საკრებულოს შენობაში შესვლის, ვერ იქნა პოლიციის მხრიდან წარმოდგენილი.
საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლომ 16 იანვარს უნდა გამოაცხადოს და დაცვის მხარე დარწმუნებულია, რომ შეწყდება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება 4-ვე ბრალდებულის მიმართ. საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულია ერთ-ერთი ბრალდებული, პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ნატა ფერაძე მეტიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის და მისი თანამოაზრეები ახლა უფრო მეტი მონდომებითა და ერთიანი ძალებით გააგრძელებენ ბრძოლას თბილისის იერსახისთვის.
სულ გავერთიანდით თითქმის ყველა ორგანიზაცია, ვინც ამით შეწუხებულია ქალაქში რა ხდება. ამ დღეებში სულ შეხვედრები გვაქვს, რომ სტრატეგია შევიმუშავოთ განათლებითი საპროტესტო, ასე შემდეგ ერთიანი ხედვა დავანახოთ ჩვენ მთავრობას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და როგორ არასწორად მიმდინარეობს ეს ქალაქის განვითარება. სამწუხაროდ კანონები არის მორგებული ყველაფერი ისე, რომ თითქმის უკანონოდ არაფერი აღარ არის, კანონებია თვითონ უკანონოდ. კანონმდებლობის ცვლილებებზე უნდა ვიქონიოთ გავლენა ამ ჩვენი მოთხოვნებით. აი ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ვაყალიბებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ვაყალიბებთ ესე ვთქვათ ცხელობიექტებს, რომელიც ამ სიაში უნდა შევიდეს და სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს, ვაყალიბებთ მოთხოვნებს, რა უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი, აი ეს იქნება სარეკრეაციო სტატუსების მოხსნა თუ ასე შემდეგ.
გადასარჩენი ობიექტების სიაში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს სწორედ სოლოვაკის ქედი დაიკავებს, ის ადგილი, რომლისთვის სტატუსის შეცვლასაც აპროტესტებდნენ 30 დეკემბერს სამოქალაქო აქტივისტები და სწორედ რა დროსაც დააკავეს ნატა ფერაძე და მისი სამი თანამოაზრე. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა. საომავლოდ სოლოვაკის ქედზე 3 ჰექტარ მიწაზე პანორამა თბილისის მშენებლობა იგეგმება. ეს ის ობიექტია, რომლის მშენებლობაზეც რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი ლაპარაკობდა. გეგმის მიხედვით სოლოვაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, ერეკლეს მოედანზე და თავისუფლების მოედანზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი უნდა განთავსდეს, ხოლო ეს ობიექტები ერთმანეთს სავაგირო გზამ უნდა დაუკავშიროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებ თქვენ, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში აწერს წერალი დიანა ამფიბიადი. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გააფცია ორმა მოამზადა. სამშვიდობო ექსპრესი ასე ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ერთობლივი მოგზაურობის შედეგად შექმნეს ოსმა და ქართველმა ახალგაზრდებმა. ისინი იმყოფებოდნენ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც მოუგვარებელი კონფლიქტების პრობლემა არსებობს. გოგააფცია ორს მოუსმინეთ.
გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებმა საზოგადოებას დოკუმენტური ფილმი სამშვიდობო ექსპრესი უჩვენეს. ფილმი მომზადდა პროექტის ახალგაზრდული სამშვიდობო ექსპრესის ფარგლებში. გასული წლის ზაფხულში, 17 დღის განმავლობაში ქართველმა და ოსმა სტუდენტებმა ავტობუსით ერთად იმოგზაურეს თურქეთში, საბერძნეთში, მაკედონიაში, სერბეთსა და კოსოვოში, სადაც ადგილობრივ სტუდენტებს ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ისაუბრეს კონფლიქტების მოგვარების პრობლემებზე. ფილმშიც ეს ამბებია მოთხრობილი. პროექტის კოორდინატორი გიორგი სტეფნაძე ამბობს, რომ პროექტი შედგა, რადგან ქართულმა და ოსმა ახალგაზრდებმა ამ მოგზაურობისას ერთმანეთი უკეთ გაიცნეს და ევროპაში არსებული კონფლიქტების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღეს.
ბალკანეთის ნახევარკუნძული ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი სახის პრობლემები აწუხებს, მოგვარებელი კონფლიქტები ან არსებული კონფლიქტები. შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პროექტის განმავლობაში ისინი 17 დღე ერთად მოგზაურობდნენ ავტობუსით და ნუ რა თქმა უნდა შესაბამისად ჩერდებოდნენ სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრების გამართვის მიზნით.
ფილმის ჩვენებას პროექტში ჩართული ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ისაუბრეს იმ შთაბეჭდილებებზე, რაც ოსთანატოლებთან ერთად ყოფნისას მიიღეს. მოეწყო დისკუსიაც ქართულ-ოსური ურთიერთობების და ოს ახალგაზრდებში არსებული განწყობების შესახებ. პროექტის მონაწილე მანო სვანიძე ამბობს, რომ ოს ახალგაზრდებთან ბევრი საერთო აღმოაჩინა. მეგობრები შეიძინა და ბევრი სტერეოტიპიც დაამსხვრია.
პატა ფოტო პროექტი გავაკეთე, მაინტერესებდა და გცნობდნენ, რა იმედები აქვს, როგორი ცხოვრება უნდა და ძალიან ბევრი რაღაც დაემთხვა. ეთნოგოსთან ერთად მუსიკა ჩავწერენ. ძალიან აი სულიერი მეგობრები, ესაც ხო ეგეთი ადამიანები აღმოაჩინა. პროექტში მომთავრდება ხოლმე ყველაფერი და ეხლა ხედავ ამდენი თვე გავიდა და ისე მიხარია კომუნიკაცია და ის რაღაც ანთებული წესხომ ერთმანეთს და რაღაც ეხა ახალი წლის შეხვედრამდე და ჩეხეთში კი არ გამოვიდა მფული არ ქონდათ, მაგრამ გვინდოდა უკვე რამდენს ნიშნავს.
ქართველი სტუდენტები აცხადებენ, რომ ოს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა პროექტში არ დასრულებულა და ინტერნეტით დღემდე აგრძელებენ მეგობრობას. პროექტის მონაწილე ნინო სამხარაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ მონაწილეებთან ურთიერთობა იმდენად გაღრმავდა, რომ უკვე ერთმანეთს ეპატიჟებიან და სხვადასხვა აქტივობებს გეკმავენ.
ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ისეთ ვართ მობილიზებულები, რომ შევინარჩუნოთ დინამიკა.
აკადემიკა. გამოყოფთ ერთ-ერთ მონაწილეს, ერთ-ერთ გოგონას, რომელიც ახლა რუსეთში სწავლობს მოსკოვში და იმასთან მუდმივად გვაქვს ჩვენ დღემდე მიმოწერილი და რამდენად დაახლოებით და რაღაც ერთი შეხედულებები ქონდა და საერთო წარმოდგენები ზოგადად თუნდაც მუსიკაზე, თუნდაც ცხოვრებისეულ ყოველდღიურობაზე დღემდე ვინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩამოვიდეს, თუნდაც უნდა და ჩამოსვლა საფუძს დავგეგმეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, რადგან დაბრკოლება იყო საბეს მხრიდან და შეეშინდა ამ ნაბეჭდის გადადგმა.
პროექტი განახორციელა კოალიციამ სამოქალაქო ფორუმი მშვიდობისთვის, რომელიც 2007 წელს ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების მიერ დაფუძნდა და მთავარ მიზანს ქართულ და ოსურ საზოგადოებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა და ნდობის აღდგენა წარმოადგენს.
გოგა აფსეორი გვიამბობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm
გრძელდება რადიო თავისუფლების გააცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა გახავთ სურსათის უნებლობა. მომხარებელთა უფლებები და სურსათის უნებლობა 2004 წელს და პრიორიტეტები, რომელთა განსაზღვრა საქართველოს ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევალება. ამ და სხვა საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ლია თოდუას ესაუბრება. უბრალოდ ერთი შესწორება 2014 წლის ანგარიშზე იქნება საუბარი. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის იმ ხრივ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო სერიოზულად გააქტიურდა და გახდა უკვე რეალურად მომუშავე სააგენტო. აიყვანეს ახალი 80-მდე ინსპექტორი, წელს მიმდინარეობდა მათი მომზადება და სამღა წლის ბოლოს ამოქმედდნენ ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 2015 წლიდან უკვე მოველით, რომ მთელ ქვეყანაში გააქტიურდება, გაძლიერდება სურსათის უვნებლობის კონტროლი სახელმწიფოს მიერ. ზუსტად სახელმწიფო უნდა აკეთოს ეს. სხვანაირად სურსათი უვნებელი ვერ იქნება. და გარდა ამისა, სახელმწიფომ უნდა განუმარტოს მეწარმეებს მათი ვალდებულებები, რომ პირველი მაინც პასუხისმგებლობა სურსათის უვნებლობაზე ეკისრება მეწარმეს. მეწარმეებმა ხშირად ელემენტალურად არც იციან რა ნორმები ეთხოვებათ მათ, ჰიგიენა რო ახსენეთ თქვენ, ელემენტარულად არ იციან და არ შეგნებულად არღვევენ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელი იქნება ეს წელი, როცა სერიოზულად დაიწყება ამ მიმართულებით მუშაობა. და გარდა ამისა, 2015 წელს უკვე თებერვალში ჩვენ მოველით, რომ საქართველო დადებს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სურსათის უნებლობის მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმას, ანუ კონკრეტულად რომელ წელს რომელი ევროკავშირის რეგულაცია დირექტივა იქნება ტრანსფერირებული საქართველოს კანონმდებლობაში და ამის შემდეგ დაიწყება ამის ყველაფრის შესრულება.
რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის ხელახალი ინიცირების ერთ-ერთი აქტიური ინიციატორი იყო თქვენი ორგანიზაციაც. რამდენადაც ცნობილია, ეს კანონი მომავალში განხილული უნდა იყოს როგორც ჩარჩო კანონი ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით. რა ეტაპზეა პროცესი, რა რეგულაციებს ითვალისწინებს, თუ შეიძლება რომ თქვა, და ცნობილია თქვენც ახსენეთ და მეც გავიმეორებ, რომ ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ერთ-ერთი პირობა ამ კანონის მიღება.
დიახ, რა შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, 2012 წელს გაუქმდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონი საქართველოში, იმავე წელს წლის ბოლოდან დაიწყო ახალი კანონის შემუშავება. ინიციატორი თავიდანვე იყო ევროინტეგრაციის კომიტეტი პარლამენტის, მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მოწვეული იყვნენ მონაწილეობისთვის მეწარმეთა ასოციაციების წარმომადგენლები. მეორე აროდიდათ არ მიიღეს მონაწილეობა სამწუხაროდ. 2013 წლის ბოლოს ეს კანონ პროექტი უკვე მზად იყო ერთობლივად მომზადებული და მთელი წელი 2014 წელი დაჭირდა იმას, რომ რაღაცნაირად მოლაპარაკება მომხდარიყო მთავრობასთან იმაზე, რომ არ არის საკმარის უბრალოდ ქონდეს უფლებები მომხმარებელს, უნდა არსებობდეს რაღაცა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც მომხმარებელს დაეხმარება თავისუფლებებს, სადაც ჩვენ ელემენტალურად მიმართავთ, როცა ჩვენი უფლებები დაირღვევა. ასეთი ორგანო დღეს საქართველოში არ არის, გარდა სასამართლოს, ვერსად ვერ წავართ. სასამართლო რთულია, ძვირია, გრძელია და ასე შემდეგ, და ნუ რაღაცა შიშები გვაქვს ამ სასამართლოს, რისკიანია ელემენტალურად. უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ჩვენ არ შეგვეშინდება რომ მიმართოთ. აი ეს დებულება, კანონის ეს ერთი მუხლი იყო აი ეს სირთულე, რომელმაც ამდენხანს გაწელა კანონის ინიცირება, მაინც მოხდა წლის ბოლოს ინიცირება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელი იქნება ის წელი, როცა დაიწყება მისი აქტიური განხილვა და რაღაცა ფორმას მიიღებს, ყველა მხარისთვის მისაღებს კანონი და იმედი გვაქვს, რომ მიღებული იქნება. სამწუხაროდ ასოცირების ხელშეკრულებაში მომხმარებელთა უფლებების ძირითადი დებულებების განხორციელება გადავადებულია სადაც 5 წლით. ნუ ჯერ ამოქმედებული არ არის სრულად ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც ამოქმედება იქიდან კიდე 5 წელი, ესე იგი დღეიდან შეიძლება ვთქვა დაახლოებით 6 წელი. ასე რომ ძალიან სწრაფად ეს არ იქნება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომხმარებელთა დაცვის კანონს საქართველო უფრო მალე მიიღებს, ვიდრე ამას ასოცირების ხელშეკრულება ითხოვს.
ერთადერთი სფერო ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის არარსებობის პირობებში ქვეყნებში რეგულირდება არის სურსათის უვნებლობის კონტროლი და ზედემხედველობა სახელმწიფოს მხრიდან. როგორ შეაფასებთ ამ კონტროლის ხარისხს და ისევ კანონს რომ მიუბრუნდეთ, თუ შეიძლება მოკლედ რომ გითხრათ, რა ძირითადი მიმართულებები უნდა გააკონტროლოს კანონმა?
სურსათის უვნებლობის ხარისხი ნელ-ნელა იზრდება, ხა ჯერჯერობით ნამდვილად არ არის ამის კონტროლის ხარისხს გულისხმობ ისეთი რომ დამაკმაყოფილებელი იყოს, თუმცა აქ მე ვიტყოდი რომ მარტო სურსათის სფეროში არ არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, მაგალითად კომუნიკაციების სფეროში ყავს ჩვენ ომბუდსმენი, მაგალითად ელექტროენერგიის და ზოგადად ენერგეტიკის სფეროში ყავს ომბუდსმენი, რომლებიც ამ ბოლო დროს საკმაოდ გააქტიურდნენ. მეორეა რომ სხვა საკითხია რომ სხვა სფეროებში ფაქტიურად დაუცველია მომხმარებელი. რაც შეეხება იმ კანონს, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ ლობირებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს, ნუ ეხლა ძირითადი რაც იმას შემოაქვს, ეს არის ნუ მოატყუებ მომხმარებელს. მე წარმევ, გააკეთე ფული მომხმარებლის მოტყუების გარეშე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სრულად, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. თუ ინფორმაცია სრულად არ მიეწოდა, ეს ფაქტურად ჩაითვლება ნაკლიან ხელშეკრულებად, ნაკლიან საქონლად და მომხმარებელს წარმოეშვება უფლება დააბრუნოს, უარი თქვას, ან გამოცვლა მოითხოვოს, ან მისი მიყვანა მოითხოვოს იმ მდგომარეობამდე, რაც მას შეპირდნენ. გარდა ამისა, ნაკლიან საქონელთან დაკავშირებით ამოქმედდება ის უფლებები, რაც აქ ევროპის მომხმარებელს, ანუ კანონის მიერი გარანტიის საშუალება, რომელსაც ვერანაირი ხელშეკრულების ხელმოწერა, რასაც დღეს მაგალითად ელექტროსაქონელს რო ვიძენთ და გვაწერინებენ ხელს, რომ სამი დღის მერე ჩვენ მისი დაბრუნების გამოცვლის უფლება აღარ გვაქვს და ვკარგავთ იმ უფლებას, რაც კანონით ჰქონდა, აი ესეთი ხელშეკრულებები აღარ იქნება ძალა და კანონის მიერი გარანტია, ასე ვთქვათ, იმოქმედებს რაღაც წინასწარ დადგენილი ვადის განმავლობაში ევროპაში მოქმედებს. ორი წელი ჩვენთან შეიძლება მოხდეს, რომ პირველ ეტაპზე რაღაცა ვთქვათ, იყოს 6 თვე, მერე 1 წელი და ასე შემდეგ თანდათან გაგრძელდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იქნება ისე, რომ ხელს მოაწერ რაღაცას და გაგიუქმებენ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ვიზე იქნება მტკიცების ტვირთი. ამასაც არეგულირებს ევროკავშირის კანონმდებლობა, რომ მტკიცე ება იმისა თუ ვინ გააფუჭა შეძენილი საქონელი ეკისრება მეწარმეს თუ მომხმარებელს. პირველი 6 თვის განმავლობაში ევროპული კანონმდებლობით აბსოლუტურად არაფერს არ ამტკიცებს მომხმარებელი, ამის შემდეგ უკვე მასზე ამტკიცების ტვირთი. ეს დღეს ქართულ მომხმარებელს არ აქვს. ქართული მომხმარებელი დღეს თავიდანვე ვალდებულია თვითონ ამტკიცოს ყველაფერი. გარდა ამისა, არის ევროკავშირის კანონმდებლობა თაღლითობას კრძალავს. და ჩვენთან ეს არ არის ასე დეტალურად გადმოტანილი როგორც ევროკავშირის კანონმდებლობაში, მაგრამ სხვადასხვა თაღლითური სქემები საქართველოსში დღეს ვიცით, რომ ხორცელ თუნდაც ის რომ შეიძლება წერია და შეიძლება არ არის. ესეთი რამე ევროკავშირში აკრძალულია, კანონით ეს ზოგადად აიკრძალება და არა დეტალურად, და მერე დასჭირდება ამას უფრო მეტი დეტალიზაცია ქვანორმატიული აქტებით, რა კერძოდ რა თაღლითური სქემები აიკრძალება.
აი პრიორიტეტი 2015 წლისთვის თქვენი აზრით რა უნდა იყოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით? ჩვენ უფრო გრძელვადიან გეგმებზე ვისაუბრეთ და კონკრეტულად 2015 წელს რისიგი გაკეთება მოესწრება და უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით?
2015 წელს იმედი მაქვს, რომ ყველაზე რისკიანი სურსათის საკითხი მოგვარდება, ეს არის ხორცი, ნედლი ხორცის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში საქონლის და ღორის ხორცის უვნებლობის პრობლემა მაინც შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად გადაიჭრება. რაც შეეხება მომხმარებელთა დაცვის მიმართულებით, გაირკვევა სახელმწიფოს პრიორიტეტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველო მიიღებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს 2015 წელს.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული ინტერვიუ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლია თოდუა ესაუბრებოდა ნონა მჭედლიშვილს. ძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ უცხოეთის თემით დაუბრუნდებით ეთერში. Inside these
was. So much regret, so much pain. I'm drowning slowly in the mess that I've made. I don't wanna be here. I don't wanna be here at all.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ორი საბედისწერო არჩევნები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და რუსეთის სანქციების საკითხში მწვავე დაპირისპირება. ეს ის უმთავრესი გამოწვევებია, რაც 2015 წელს ევროპის ბლოკს შესაძლოა დიდ უსიამოვნებებს შეუქმნის. ასე ფიქრობს ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, რომლის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა სწორედ აი ამ გამოწვევებზე საუბარს ეთმობა. როდესაც ყველა დაწმებული იყო, რომ ევროზონაში კრიზისმა გადაიარა, ბრიუსელისათვის ახალი წელი შესაძლოა დიდი იმედგაცრუებით დაიწყოს. მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს ვერ მოახერხა ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა, პრემიერ-მინისტრმა ანტონის სამარასმა კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და ქვეყანაში ახალი ვადამდელი არჩევნები გამოაცხადა. 25 იანვრის არჩევნები ახალ სივრცეს აჩენს საბერძნეთში ისეთი ეკონომიკური კრიზისის განმეორებისათვის, რომელსაც ადრე 2009 წელს ჰქონდა ადგილი. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ პარლამენტში სამარასის ლიდერობით მოქმედ მემარჯვენე ცენტრისტული ახალი დემოკრატიული პარტია 3%-ით ჩამორჩება მემარცხენე ცენტრისტულ სირიზას პარტიას. ქვეყნის უდიდესი პარტიის ლიდერი ალექსის ციპრასი პირობას დებს, რომ გაზდის ხელფასებსა და სამუშაო ადგილებს საჯარო სექტორში და მიაღწევს საბერძნეთის ვალების შემცირებას. ნებისმიერ ეს დაპირება კი წინააღმდეგობაში ემვალდებულებებთან, რაც 2009 წლის კრიზისის გამო საბერძნეთმა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პროგრამით იკისრა. შესაძლოა ამის გამო ქვეყანაში დეფოლტი გამოცხადდეს, რაც საბერძნეთს ევროზონის დატოვებასაც აიძულებს. მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო სამარასმა 29 დეკემბერს პასუხისგებლობა სირიზას პარტიას დააკისრა.
Όλοι όσοι καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μια εξέλιξη.
მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე, რაც ბერძენ ხალხს არ სურდა, სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას, ვინც ხმა წინააღმდეგ მისცა. ახლა ბერძენი ხალხი გადაწყვეტს იმას, რაც პარლამენტმა ვერ მოახერხა. თავიდან აგვეცილებინა გაურკვევლობა და აღგვედგინა ქვეყნის სტაბილურობა. განუხრელად გაგვეგრძელებინა რეფორმების გზით სიარული და ერთხელ და სამუდამოდ თავი დაგვეღწია ფინანსური კრიზისისა და გადაუდებელი ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამისთვის.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 29 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეაჩერა საბერძნეთის დახმარება ამ ქვეყანაში ახალი მთავრობის შექმნამდე. დახმარება გათვალისწინებულია საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერის მასშტაბური პროგრამით. 2015 წელს ევროკავშირში მწვავე დაპირისპირების საგანი იქნება რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ბედიც. იშვიათად იწვევს ბრიუსელში რომელიმე საკითხი ისეთ მწვავე დაპირისპირებას, როგორიც ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განხორციელებული ინტერვენციის გამო რუსეთის მიმართ შემოღებული ეკონომიკური სანქციების განახლება არ განახლება. ამჩნევს რა ამ ტენდენციას, მოსალოდნელია, რომ რუსეთი ყველაფერს იღუნებს ამ განხეთქილების გასაღრმავებლად. სავარაუდოდ, ევროკავშირში მარტივად გადაწყდება ერთი წლის წინ შემოღებული იმ სანქციების გაგრძელების საკითხი, რაც რუსეთის ცალკეული მოხელეების ქონების გაყინვასა და მათთვის ვიზების გაცემის აკრძალვას შეეხება. დიდი დისკუსიებია მოსალოდნელი მაის-ივნისში, როდესაც რუსეთის საბანკო სექტორსა და ენერგეტიკულ კომპანიებზე დაწესებული სანქციების შეფასება მოხდება. თანაც მნიშვნელოვანია, რომ სანქციების გაგრძელებას ევროკავშირის 28 წევრმა ქვეყანამ ერთხმად უნდა დაუჭიროს მხარი. რაც როგორც ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში რიჩარდ იოზვიაკი ვარაუდობს, საკმაოდ რთული ჩანს ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის საწინააღმდეგო პოზიციის გამო.
Southern countries might suffer from above-mentioned eurozone woes and
ევროპის სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც შესაძლოა დაზარალდნენ ზემოხსენებული ევროზონის პრობლემებისგან, ამტკიცებენ, რომ საჭიროა რუსეთის ბაზარზე უფრო ფართო დაშვება. მსგავსად ამისა, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრმა ქვეყანამ შეიძლება თქვას, რომ რუსეთის მხრიდან მათი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტის აკრძალვასაც ძალიან დიდი არასასურველი ეფექტი აქვს მათ შემოსავლებზე. შიში იმისა, რომ რუსეთი უახლოვდება ეკონომიკური კრიზისის უფსკულს, კიდევ ერთი არგუმენტია იმის სასარგებლოდ, რომ არ განახლდეს სანქციები, რაზეც ამ ზაფხულში ალბათ ხშირად იქნება საუბარი ბრიუსელში.
და მესამე და მთავარი გამოწვევა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან შესაძლო გასვლა. დიდ ბრიტანეთში, რომელიც წარსულში ევროკავშირის ცენტრალურ ქვეყანათა რიგს განეკუთვნებოდა, შესაძლოა 7 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კავშირიდან გასვლის პროცესი დაიწყოს. დევიდ კამერონმა ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების პირობა დადო, თუ მისი კონსერვატიული პარტია მაისის არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებს.
რეფერენდუმი ამ საკითხზე 2017 წლამდე უნდა ჩატარდეს. ძალიან გამიხარდებოდა, თუ ჩვენ ამას უფრო ადრე მოახერხებთ. მაშინ უფრო ადრე შევძლებდი ევროკავშირის წესების გადასინჯვის ვალდებულების შესრულებას და რაც უფრო ადრე დავიწყებ ამის შესრულებას, მით უკეთეს.
რეფერენდუმის გამართვამდე კი კამერონი გეგმავს გადასინჯოს ევროკავშირში წევრობის ის პირობა, რაც ევროკავშირის სამუშაოს მაძიებელი ემიგრანტებისათვის უმუშევრობის სახელმწიფო დახმარების მიღებას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ ამ საკითხში კონსერვატორთა ხელმძღვანელობით მოქმედი ბრიტანეთის მთავრობის უმცროსი პარტნიორი ბრიტანეთის ევროსკეპტიკური დამოუკიდებლობის პარტია გახდება. თქვენ მოისმენთ ჩვენი ბრიუსელელი კოლეგის რიკარდ იოზვიაკის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა იმ სამ მთავარ გამოწვევაზე, რაც ევროკავშირს 2015 წელს ელოდება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.